Få sette seg. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení výslechem dalšího obviněného Bedřicha Gemindera. Obviněný Gemindere, předstupte k mikrofonu. Žádám vás, abyste mluvil jasně, zřetelně a všechny odpovědi na naše otázky říkal přímo do středního mikrofonu. Rozuměl jste mi? Když jsem vám sděloval žalobu a den hlavního líčení, tak jsme probrali s vámi vaše osobní údaje. Ano? Kdy jste se narodil a tak všecko. Jaké jste národnosti? Hovoříte dobře česky? Nebo chcete tlumočníka? Nepotřebujete tlumočníka. Tak rozumíte otázkám a budete dávat také v jazyku českém odpovědi. Ano? Chápete a rozumíte, z jakých trestných činů jste viněn žalobou státního prokurátora? Z jakých? Tak řekněte na začátku. Vy říkáte, že se cítíte vinen v plném rozsahu žaloby. Vy jste byl členem protistátního spiknutí, kde v jeho čele stál obviněný Rudolf Slánský. Ano?
Ano.
Blíž k mikrofonu, pojďte blíž k mikrofonu a přímo do něj mluvit, ano?
Ano.
Tak vysvětlete, proč vás Slánský získal k této spiklenecké činnosti a proč se opíral také o vás, o vaši osobu ve své nepřátelské rozvratné činnosti?
Byl jsem Slánskému blízký člověk již v minulosti. Viděl o mém kosmopolitický sionistickým zatížení, o mý rodiny svazky se Západem i také o tom, že vždy postavím do popředu moje osobní i karistické zájmy. Proto Slánský na mě poléhal, že budu jim dobrým pomocníkem.
Slánského?
Ano, splnil. Vždy jsme byli dobrý přáteli.
Jsem do mikrofonu, do tohoto mikrofonu, i když se vás ptá státní prokurátor, ano?
Již před válkou. Vždy jsem byl Slánskému blízký. Byl jsem jim oddán. Lehky jsem jsem podlehal jeho vlivu. A Slánský to viděl. Již v raných letech náš spojil nejenom naše shodné minulost, ale také naše maloměštácké myšlení, kosmopoliticky nazírání. A to vše Slánský dovedne využil, aby mě připoutal k sobě.
A co bylo Slánskému známo o vaší minulosti?
Jako dobrý přítele jsme před sebou nic netajili. Slánský viděl, že pocházím z židovské buržoázní obchodnické rodiny, že jsem prožil bezstarostní mládí a prakticky nikdy na mě dolehly starosti denního života. Vidět také o tom, že moje výchova je usměrnována tak, abych byl oddělován od dělnických hnutí komunistické strany, svázan s buržoazí. Viděl dokonce to, že jsem svázan se západním světem přes svého bratra Zigmunda Gemindra, který žije v Santiago v Chile, kde je vlastní zubolékařský ambulatorium a že jsem s ním v písemním spojení.
A jakým způsobem byla zaměřena vaše výchova, že jste přijal buržoázní smýšlení?
Již jako studující reálky v roce 1912 se stal členem sionistické organizace mládeže, kde jsem působil několik let.
Jak se jmenovala ta organizace?
Blauvej. Jako člen to organizace a spojení a styky, které jsem navazal jako její člen, mě spoutal maloměšťácký kosmopolitický postředí nepřátelský dělnický hnutí a komunistické strany.
A jaký poměr jste měl československému pracujícímu lidu?
Nebyl jsem zrostlý ze zájmu československého lidu. Zůstali mě cizí její národní zájmy.
Jaké vztahy měla vaše rodina? Ke komu?
Moje rodina měla úzký vztahy maloměšťácký prostředí.
Jaké školy jste navštěvoval?
Já jsem navštěvoval německé školy v Ostravě. Již v roce 1919 jsem upustil Československo a moje středoškolské studie jsem dokončil v Berlíně, kde jsem maturoval. Také po skončení studií jsem se pohyboval v maloměšťácký, kosmopolitický, sionistický prostředí, kde jsem mluvil o Německu. A to měl taky vliv na to, že neovládám český jazyk.
Proto tedy jste se nenaučil mluvit česky a dokonce ani v roce 1946, kdy jste přijel do Československa.
Ano, jak jsem už vypovídal.
Zaujal jste tehdy odpovědnou funkci v aparátě komunistické strany Československa.
Ano, to měl vliv na to, že ovládám český jazyk.
A který jazyk umíte dokonale? Dobře.
No, německy.
Skutečně umíte dobře německy?
Jsem dlouho nemluvil německy, ale ovládám německý jazyk.
Asi tak ovládáte německý jazyk jako český, ne?
Ano.
Tak vy vlastně neumíte žádný jazyk pořád. Typický kosmopolit.
Ano.
No tak, zatížen těmito vlastnostmi jste se vetřel do komunistické strany Československa. Je tomu tak?
V roku 1921 vstoupil jsem do komunistické strany Československa, jejím členem jsem zůstal do moje odhalení v roce 1951.
A proč jste to udělal?
Tehdejší vzestup revoluční dělnické hnutí mě přivedl do komunistické strany stejně tak, jako jiní třídně cizí karieristické elementy, který svoje úzký osobní zájmy spojili se vstupem dělnické revoluční třídy, spojili svoji touhu na vežením a společenským uplatnění z tehdejší vzestup revoluční dělnických hnutí. Mnoho těchto lidí se dostali na protistranické platformě a se dokonce stali aktivní rozvratníky, rozbíjíči. A spolu s nimi jsem se dostal do strany i já.
A s takovými nepřátelskými živly jste se spojil také vy na protistranické linii.
Ano, s těmito lidmi zatýšení buržoázní minulosti jsem se spojil a začal úzky spolupracovat. Tak v roce, myslím, že to byl v roce 1925, jsem se spojil s Aloisem Neurathem, který asi v roce 1926 byl odhalen jako trockistu a vyloučen ze strany. Pozdě v roce 1927 jsem se setkal a spojil s Desiderem Friedem, který byl odstraněn z vedení KSČ za svoje hůby politické chyby a protistranický postoj. A v roce 30 jsem se přátel a spojil s Josefem Gutmannem, který v roce 1933 byl odhalen jako zarytý trockista a vyloučen z té strany. Dále potom v období od 1926 až 1935 jsem se přátelil a spojil s různými židovský, nacionalistický, kosmopolitický elementy jako Rajcin, Polak, Bareš, Frejka, London a další, kteří tehdy mohli dlouhou dobu maskovat jako obojitníci svoji rozvratné činnost proti straně a dlouhou dobu zůstat neodhalený, až dokonce, stejně jako já, se spojili, se spiknuti a byli spolu se mnou odhaleni.
Tedy vaše měšťácko-kosmopolitická minulost a spojení s nepřátelskými živly v komunistické straně Československa vám nedovolili, abyste se stal skutečným komunistou. Je tomu tak?
Je tomu tak. Postupně jsem se rozcházel z linie straně a dostal jsem se na protistranické platformy. Až dokonce moje spojení se Slánským mě definitivně vehnalo do tábože nepřátelé strany.
Jakým způsobem vás Slánský ovlivnil a připoutal k sobě?
Počínají z roku 1929, dostal se do této společnost strany cizí elementy a stále více do dopředy Slánský. Svým neskrotným karierismem, intrigami, diktatorským vystupováním počal podmaňovat mi prohnili přáteli, který jsem se však vážil, zejména kosmopolitické, cionistické elementy Bareše, Moškoviče, Rajcina, Polaka, Frejka a stal se jej uznávanou autoritou. To Slánský využil a vytvořil s nimi svůj osobní oporu. Tak jsem se v roce 1930 vešel se Slánským a dostal jsem se do vleku i já.
Při jaké příležitosti jste se seznámil se Slánským?
To byl v roce 1930. Tehdy jsem se hlásil na základě rozhodnutí strany u Slánského, který byl tehdy zodpovědně za organizační záležitosti u VK ještě, abych s ním počal spolupracovat po stranické linii. Během spolupráce s nimi Slánský brzo seznal, že se bezvýhradně podřizuje, že podlehám jeho vlivu a stanu se jeho poslušným nástrojem. Naše přátelství se tak rychle rozvinulo, že hned na počátku naše známosti Slánský mi přímo řekl, že ví o tom, že jsem byl ve spojení s Aloisem Neurathem, proto také on měl s ním úzké politické vztahy a byl jako on obdivatelem Zinověva. Slánský mi také řekl, že je v úzkém politickém spojení s Josefem Gutmanem a posřednictví s ním s dalšími trockisty, Friedmanem, Freundem, Fuchsem, kteří se stali a byli aktivní exponenty mezinárodních trockistických band v Československu. Od Slánský jsem se také dověděl, že přes trockista Freunda je ve spojení s jeho švágrem, tehdejším šéfem sovětské diplomatické mise v Praze a Rosefem, který později byl odhalen jako exponent zrádce Zinověva. Přáteli Slánského patřili tehdy také lidi, o kterých jsem už mluvil, Bareš, Moškovič, Freund, Reitzen, to je lidi, s kterým jsem byl v spojení i já.
Tedy již tehdy jste byli se Slánským dobrými přáteli. Měli jste stejné názory, neměli jste před sebou tajemství, věděli jste jeden o druhém, že jste ve skutečnosti obojetníky v komunistické straně.
Je tomu tak. Kromě tomu mi je známo, že protistranické, nepřátelské stanovisko se u Slánský projevilo v souvislosti v otázce Lidové frontě ve svým oportunistickým vystupení k této otázce, kde on otevřený vystupil proti gotwaldovské linii straně. Já sám za svého pobytu v Sovětském svazu jsem byl ve spojení s trockistými Nominádzem a Chytárom, kteří byli později odhaleni jako nepřítelé komunistických hnutí a agentura imperialismus. Tak už před válkou se formulovali se svazky mezi mnou a Slánský, který nemohl jinak vyústit než navazáním nepřátelský spojení. Právě proto jsme také spojili naše osobní a politický budoucnost, tak konce konců jsem se stal členem protistátním, spikleneckým, špionážním centrum, který vytvořil a vedl Rudolf Slánský.
Dříve, než přikročíme k těm podrobnostem, jakým způsobem jste se dostal do tohoto protistátního centra vedeného Slánským, Tak nám řekněte ve stručnosti, v jakém směru se cítíte vinným. Ano?
Ano. Já jsem již ve vyšetřování přiznal svoje vinu. A taky nyní nebudu nic tajit. Řeknu plně pravdu o moji osobu, o naší společníky, včetně hlavu spiknutý Slánský.
Tak v čem přiznáváte svoji vinu?
Cítím se vinen v tom, že jsem se nechal v druhé polovině roce 1946 pod vlivem moje buržuázní minulosti a kosmopolitické, cionistické zatížení získat Slánským, s kterým jsem byl ještě před válku, již před válku na stejné protistranické platformě, do protistranický, protistátním, špionážním, spiklenický centrum, který Rudolf Slánský vybudoval a vedl. Já, Slánský i naše společníky ve vedení spikleneckého centrum stáli jsme v jednom šiku s fašistickými titovskými zráci ve službách angloamerického imperialismu. Po cestě a podle vzoru titovské zrácovské kliky zaměřovali jsme naše nepřátelské úsilí mocnění a uchvacení vedení KSČ a státního aparátu, aby jsme vytvořili a vytvářili předpoklady odtržení Československu od mírového táboru. My špiklenci v čele Slánský připravovali jsme zvrat pomíru lidovo demokratickým Československu a převedení republiky do područí západních imperialismů. Současně s přípravami likvidace lidovo-demokratického řádu provedli jsme linie na izolace a později odstranění prezidenta republiky. Od svého zapojení do spiknutí v roce 1946 jsme spolu se Slánským a dalším našimi spolučníky rozestavili naše lidi do význačných funkcí ve stranickým a státním aparáty a kosmopolitik Frejka a buržoazní nacionalist Frank provadili tutéž na úseku československého hospodářství.
V čem se ještě cítíte vinen?
Cítím se vinen také v tom, že jsem splnil nepřátelské úkoly, které mi dal Slánský k vytvážení operních pozice spiknutý v MZ2. Proto jsem také z našich lidí s pomocí a s podporou Slánského potlačil do centrály MZ2 trockista Artura Londona a Karla Dufka a do zodpovědných funkcí na zastupitelských úřadech na západě cionista Eduarda Goldstickera, dobrodruha Richarda Slánského. Po takovém ovládnutí zahraniční spoji udržovali jsme spojení se západními imperialisty a spoutali jsme s nimi Československo. Cítím se také vinen v tom, že jsem na základě úkolu Slánského byl spojku mezi Slánským a anglickým špionem, imperialistickým agentem Ziliakusem, přes kterého spiknutý měl přímo spojení s vládnoucími kruhy na západě. Mimo této úlohy, které jsem hrál ve spojení mezi Slánským a Ziliakusem, jsem poskytoval sám Ziliakusovi špionážní informace A mimo to, klamají veřejný mínění, jsem ho popakoval v časopise Světový rozhled jako pokokového liberista, a to ještě v době, a již v době, kdy on otevřený vystupoval v roli ochránce Tita.
A jak to bylo s Novoselem?
Také s Novoselem. Na základě úkolí od Slánsku jsem se spojil. Novosel a jiní titovské agenti působili pod pláštíkem úředníky jugoslávské vyslanectví v Praze. Spojil jsem se s Novoselem asi v roce 1946 a pokračoval v tomto spojení s tím nástupcem Felixem Gorským.
Jaké to bylo spojení? Jak byste ho nazval?
Špionážní
spojení. Pokračujte.
Špionážní. Zprávy, které jsem dával titovskými agenty, přesahovali daleko rámec tehdejší svazky mezi Československou a Jugoslávie. Poskytoval jsem jim proto, že naše spiknutí stál na stejné nepřátelské platformy jako titovci. A postupoval jsem také proto, že členové spiknutí uplatňovali v KSČ stejnou nepřátelskou protilidovou diktatorský politiku jako Tito a jeho klika.
Jak to bylo s doktorem Felixem a Überalem?
Také na základě úkoly a přímé direktivy Slánského a spolu s ním jsem navazal spojení s těmito buržoázní nacionalistický elementy Überalem a doktor Felixem, který působili v diplomatické funkci na izraelské vyslanectví v Praze. Na základě umluvy s nimi jsme my, spiklenci, skryli a přímo podporovali rozvratnou činnost některých sionistických organizací a jejich agentů na území Československu, na úseku soustředování majetku v jejich rukou a nezákonného vývozu tohoto majetku, čím jsme způsobili Československu 100 milionový škody.
A jak to bylo s André Simonem?
Na základě úkolu od Slánského jsem se spojil na nepřátelskou platformě s tímto mezinárodním špionem Simonem a podával mu informace, které on použil a využil po západní rozvědky.
Potom ještě Paul Merkr, abychom je měli všechny.
To byl na přímé direktivy Slánského jsem v roce 1947 se spojil s tím trockistou německým Paul Merkrem, který byl odhalen v SED jako spolupracovník amerického špiona Filda. A potom také ještě s Fuchsem v roce 1947 jsem se spojil a to v bytu Slánského. A Fuchs měl od Slánského a také od Franka různý pověření ve Švýcarsku, který on splnil společně se švágrem Slánského, Antonín Haškem. Fuchs, který byl odhalen již před válkou jako trockista a vyloučen ze strany, dostal od mě také ceny informace tajného, důvěrného charakteru. To jsou moje hlavní zločiny, již jsem se dopustil. Tak pod vedením Rudolf Slánský a pod vlivem mojho kosmopolitický, sionistický zatížení jsem se dostal po cestou klamaný strany a obojitnictví až nejtěžším protistátním zločinům proti komunistické straně Československo a Lidové demokratické republice.
Ano.
Vy jste uvedl, že významnou úlohu při vaší zločinné činnosti sehrál Slánský.
Ano.
Kdy a jak vás Slánský získal do spiknutí?
To byl v roce 1940, když jsem přijel z Moskvy, kde jsem působil jako ředitel jednoho instituta, ústavu, na osmý sjezd. Tam jsem se setkal s Rudolfem Slánským, který mě vítal jako starý přítel a v rozhovoru mě vyzval, abych přišel k ním do sekretariátu, protože chce se mnou ve klidu pohovořit.
Toto pozvání Slánského jste přijal?
Ano, jako starý přítel jsem pozvání přijal a po skončení sjezdu jsem se odebral ke Slánskému a tam vkrátce jsem v běžném rozhovoru Slánským řekl, že má zájem na to, aby jsem se vrátil do Československu a spolupracoval s ním v aparátě straně.
No, jaké stanovisko jste tomu měl?
No,
byl jste rád, nebyl jste rád?
Nebyl jsem potěšený nabídku Slánského, protože jsem znal Slánský jako člověk bezohledný v docílení svých cílů, dokonce k svým blízkým lidu. Věděl jsem také o jeho obojitnickém poměru k straně a dostal jsem strach ze spolupráce se Slánským. Proto jsem řekl, že nemůžu jeho nabídku přijmout a omluval jsem se, ukazoval jsem na různý důvody, ale Slánský zůstal neodbytný. Řekl, že právě teď potřebuju jim sobě oddány lidi a jako takový počítá taky mě. Tak na další výmluvy Slánský nic nedal. Počal barvety líčit moje politické budoucnost vedle je a v případě návratu do Československu slíbil mě postavení jako člena ústředního výboru.
Tak přemlouvání Slánského a k tomu váš kariéristické zaměření nakonec zlomili váš odpor a to rozhodlo, že přijedete do Československa. Je to tak?
Ano, já jsem přijel na návrh nakonec Slánského. Poukazal jsem na to, že neobládám český jazyk a nemám taky československý státní příslušnost. Slánský ale řekl, že všichni tyto věci sám zažijí. A co se týče tomuto nedostatku, budu ho čelit tím, že nechám se počeštit jméno tak, jak to už dělali jiní kosmopolity, které on získal po spolupráci. A po krátkém zamyšlení Slánský řekl, že bych mohl použít jméno Vltavský.
A kdy jste přijel do Československa?
Ještě několik měsíců po tomto rozhovoru jsem dostal od Slánský dopis do Moskvy, kde žádal, abych urychlil příjezd do Československa. Doslovně psal, že mě potřebuje jako sůl. Tak jsem se už nerozpakoval a v srpnu 1946 jsem přijel do Československa a hlásil jsem se v bytě u Slánského. Slánský byl veľmi rád, že som se vrátil a po krátkom vylečení od činnosti řekl, že o konkrétnym mojim zasazením ešte nerozhodl, že to učiní po návratu z dovolenu, kam právě odjede. Vyzval mě, abych sem se prozatím pohledl v sekretariátu, obeznámil tam s lidmi a situace tím, že po jeho návratu pojednáme naše moje budoucní zasazení.
Kde jste se ubytoval?
Slánský mě vyzval a nabídl mi svůj byt v jeho vile, kde on žil společně s rodinou.
Ale to bylo projevem zcela mimořádné důvěry. Takový návrh přeci mohl Slánský učinit jen člověku, kterému naprosto důvěřoval.
Ano, právě tak to bylo, protože ze zájmu, který Slánský projevil ke mně a z toho, co on mě řekl, byl zřejmě, že on počítá se mnou jako člověkem blízku a potom mi taky nabídl svůj byt. Nabídku jsem přijal a naštěhoval jsem se do jeho bytu. Až teprve v roce 51, když se dostal se Slánský do těžké situace, vyzval mě, abych se odstěhoval, protože naše svazky byly už příliš do očí.
A kdy vám začal vlastně Slánský říkat něco o svých záměrech?
To byl měsíc po mém příjezdu, když Slánský se vrátil z dovolenou. Tehdy jsme měli se Slánským otevřený rozhovor v jeho pracovně v sekretariátu a projednali jsme spolu moje výhledky v budoucnosti. Tehdy Slánský mě řekl, jak se mu podařilo potlačit do aparátu sekretariátu UV své lidi, o níž se opírá a jaký má plán v tomto směru do budoucnosti.
Mluvte hlavně do toho menšího mikrofonu, ano?
Ano, prosím.
Co konkrétně vám řekl Slánský?
Slánský mě řekl, že největší oporu má těch lidí, který se vybral z kruhu svých starých předválečních spolupracovníků a přátelí a zejména těch, kteří žili za války na západě. Tito lidi už před válkou podporovali jeho linii a v různých etapách jeho stranické činnosti podporovali jeho oportunistické stanovisko, stejně jako já, aktivně podporovali tuto linii a stanovisko, tak, že můžu se opírat na nich taky teď. Potom se Slánský ptal, jak se dívám na tuto jeho linii.
A co vy? Souhlasil jste?
Ano, viděl jsem, že Slánský se skupují kolem sebe strany cizí elementy, nepřátelské elementy, známí tím, že již před válkou měli rozporu ze strany, nebo, jak jsem už vypovídal, byli ve spojení s různými nepřátelskými kruhy. Řekl jsem Slánský, že považuji jeho orientace za správně, především jeho postup opírat se na jim sebe oddaní lidi a řekl jsem mu, že taky já chci a budu s ním spolupracovat po jeho vedení, pod jeho vedením a splnit jeho direktivy. Jako člověk, který už dávno znal Slánský, viděl jsem, a to mi Slánský také později potvrdil, že kádrový koncepce, které mě vyložil, neodpovídá výstavbě Lidově demokratické Československa a kajsti. Bylo jasno, že Slánský se skupují kolem sebe protistranický centrum, aby pomoci své lidi cílovědomí prosazeni do význačných funkcí ve stranickým a státním aparátu mohl vytvářit předpoklady uchopení moci v Československu, likvidace lidového demokratického režimu, řízení, restaurace kapitalismu.
No. Tak jste viděl, že i s vámi počítá Slánský.
Ano, takovým způsobem jsem viděl, že v důsledku naše nepřátelské spojení v minulosti Slánský na mě naléhal, abych jsem se vrátil do Československa a počal pod jeho vedením spolupracovat, protože on počítal se mnou jako svůj společník, stejně tak, jak i dalšími společníky.
To tedy znamená, že právě tehdy jste se přímo se Slánským dohodli o budoucí spolupráci na nepřátelské platformě a že vás Slánský zatáhl do své spiklenecké činnosti.
Ano. Když Slánský pochopil a viděl, že souhlasím s ním, tak mě otevřeně vypravoval, jak on buduje aparát strany tak, aby byl mu umožněný řídit činnosti aparátu strany ve souhlasu jeho politické osobní linie, co mu dává možnost provést takový politiku, s kterou on posiluje svoje osobní pozice ve straně. A to, jak řekl Slánský, byl taky důvod, proč on taky mě si vybral jako svým společníkem a spolupracovníkem.
Tehdy, když s vámi Slánský vedl tuto rozmluvu o nepřátelských záměrech, tehdy vám také jmenoval své další společníky?
Já svoji nejbližší spolupracovníky, s kterými jsme oba už před válkou spolupracovali, mě nazval hned. V dalších rozhovorech mě jmenoval další, který získal a posadil do význačných funkcí ve stranickém a státním aparátu, aby tam jednak prováděli rozkladnou činnost a jednak posilili pozice spiklenecký centrum. Z těchto lidí potom Slánský vytvořil vedoucí jádro spiknutý, o nich se opíral připravený uspiknutý.
A k tomuto vedoucímu jádru spiknutí jste patřil také vy?
Patřil. A společně s našimi společníky jsme připravovali uchopení moci v Československu Slánským a námi jeho společníky.
Kdo byli ti lidé Slánského? Jmenujte je.
Mimo naše předváleční spolupracovníky jsme se při vytváření pozice ve stranickém a státním aparátu zaměřovali zejména na příslušníky londýnské emigrace, které za svého pobytu na západě se osobně a rodině spojili s kapitalistickými kruhy, kteří byli zastánci imperialistický britský politik a dostali se do vliv různých reakčních elementy, s kterým oni spojili svoji budoucnost. Tito lidi se po válce vehnali do Československu jako přívrženci západní imperialistické orientace, ba některý z nich jako přímé agenty západních imperialistů. A na základě, a právě na tuto základě byli získani do spiknutí. Když jsem se Slánským o této věci mluvil, řekl mi Slánský, že zejména při výstavu hospodářské aparátu vybírají se a získávají stále noví lidi, zejména z kruh těch, kteří za svého pobytu na západě získali tam značné národní hospodářské a organizační zkušenosti, které oni můžou potom využít a uplatňovat ve výstavě Československé národní hospodářství.
No, kterými směry jste zaměřili svou záškodnickou činnost v úseku rozmisťování nepřátelských kádr?
Zaměřovali na uchopení moci v Československu, na likvidaci lidovo-demokratického řízení.
Jak to bylo s vašimi nepřátelskými záměry ve stranickém aparátu?
Slánský ve svých spikleneckých cíli cílovědomí povedl líně na uchvacení všech význačných funkcí nejenom ve sekretariátu ústředního výboru, ale také v krajských orgánech strany, kde se mu skutečně podařilo protlačit svoje lidi, členy spiknutí. Slánský tuto líniu důsledně provadil proto, že s pomocí těch lidí, kteří byli prosazen a potlačen na významných důležitých funkcí ve stranickém aparátu, vytvořil předpoklady k restauraci kapitalismu a likvidaci lidovo-demokratického řízení. Soustředění a usměrnování prakticky rozkladné činnosti ve sekretariátu UV a přesně zasahování do československého hospodářství soustředil do rukou válečního zloději, jemu osobní oddaného člověka.
Říkáte zloděje, snad chcete říct zločince, ne?
Zločince.
Já jsem vám rozuměl zloděje, že jste řekl.
Válečným zločincem Josef Frank. Stejně tak na tomto úseku národní hospodářství uplatnil rozvratné linie Slánského kosmopolita Fréka, který nepřátelské linie Slánský uplatňoval při formování národní hospodářské komise nepřátelských živlí a potom na úseku plánování. Vykonovatelku nepřátelské linie Slánskou na úseku disciplinární komise a komise stranické kontroly byla Jarmila Tausiková. Na kádrovém úseku uplatňoval nepřátelské linie Slánského sionista Karpeles Hájek, který protlačil do význačných funkcí nepřátelské elementy. Přes buržoázní nacionalistku Švermova zajistil se Slánský provádění nepřátelské linie na úseku organizačního kádrové politiky straně a sionisticky zaměřeného Bareše na úseku ideologické a politické výchovy členů strany. Tuto linie Slánský prováděl nejenom ze sekretariátu UV a jeho aparátu, ale s pomocí spolupracovníky a společníky Švermova, Tausikova, Hájka přenášel taky dole do kraje. Tak se podařilo potlačit do význačných funkcí členy spiknuty v některých důležitých krajích. Tak v Brně společníkem Slánského byl syn fabrikanta, špion, židovský nacionalist Otto Schlink a v Ostravě Vítězslav Fuchs. Taky v jiných krajích byly také takové elementy potlačení. Tak opíral se spiknutý v Ústí nad Labem na Landu, v Plzni na Lomsky, v Bratislavě na Poláka, který na svých úsicích nejenom posílili pozici spiknutý, ale ovlivovali také v nepřátelském duchu státní a veřejný aparát.
Tak to se tedy prakticky dostala celá řada důležitých úseků stranického aparátu do vašich rukou. A s tím také jste pronikali do státního aparátu. Je tomu tak?
Je tomu tak.
A nyní mluvte o těch úsecích státního aparátu. Již jste se vy spiklenci zmocnili.
Kromě vytvažení pozice ve stranickém aparátu se spiklenci zaměřovali také na úsek obrany strany, obrany republiky, armády a státní bezpečnosti, kde nepřátelskou činnost si sám řídil Slánský. Za účelem upevnitý spiknutý státním aparátu se Slánský spojil ve vedení armády s židovským nacionalistem Bedřichem Rajcinem a v státní bezpečnosti svým přísluhovačem Karla Švába. Ti na svých úsicích prováděli nepřátelské linie Slánského, brzdili výstavu armády a státní bezpečnosti a posílili z pozice spiknutý s potlačením dalšími nepřátelskými živly. Se její pomocí a dalších spiknenecí se Slánský prosadil do úsek obrany státu a státní bezpečnosti některý vedoucí interbrigadisty, kteří se po válce vrátili do Československu jako přivržence západní orientace a jako obdivatele fašistický titulského režimu. Z těchto lidí byli prosazeni do armády korumpovaní, rozložení, interbrigadisty, Hromadka a Svoboda a úsek bezpečnosti se zajistili špiklenci přes trockizovaní interbrigadisty Pavla, Závodského, Hofmana a Valeše.
No, tak to jste tedy se Slánským se skupili kolem sebe nejrůznější nesmiřitelné nepřátelé lidově demokratického zřízení. A o ty jste se pak mohli pevně opírat při své spiklenecké činnosti, že
ano? Ano.
No a které další?
No, na úseku hospodářství, na znárodnění hospodářství a zemědělství soustředil Slánský provaděně rozvratný činnost na Teoš Franka, o kterém jsem už mluvil a který získal jako sobě oddaného člověka do sekretariátu UV a který uplatňoval rozkladné rozvratné linie Slánský na úseku peněznictví, průmysl, zemědělství a zásobování.
Kdo ještě v tomto úseku ze spiklenců hrál význačnou roli?
To byl Frejka, s kterým se Slánský spojil hned po jeho návratu ze západu a posadil ho napřed do sekretariátu UV a potom na nejdůležitějším úseku budování socialismu plánování. A Frejka s pomocí Frankem a Slánským a podporu Slánským zavlekli do československého národního hospodářství různý buržoazní nepřátelský elementy s otevřený orientace i imperialistický, západnický orientace. Tak byl s pomocí Slánskými, Frejkou a Frankem potlačení a prosazení do úsek plánování sionisty Josef Goldman a František Kolár, který potlačili do, na tomto úseku další nepřátelský živlí a rozklady, které rozkladali československý znárodnění hospodářství. Úsek zahraniční obchod byl svěžen sionistovi Londýněra Evžen Lebel a kapitalistického odchovancem sionista Margulis, který potlačili do národního hospodářství další nepřátelské živly, které se snažili spoutovat československé hospodářství se západem. Mimo to Frankem, Slánským, Frejkou byli protlačeni do úsek národního hospodářství různí nepřátelské elementy, o kterých byli známo, že spolupracovali s nacistickými okupanty. Tak důležitý úsek financí se zajistil Slánský přes svého osobního přítele a poradce sionista Otto Fischla, který v době válce spolupracoval s nacistami a na zemědělském úseku uplatňoval nepřátelské linie Slánský agent gestapo Smrkovský. Do klíčových opozice ještě v hospodářství byli s pomocí Slánský potlačen starí baťovští odchovanci, jako například Ivan Holý, který s pomocí Slánského a Frejku se stal náměstkem ministra průmyslu a jeho společník Josef Holý, který zastával důležitý funkce v československém průmyslu.
Pod jakou záminkou jste tyto lidi protlačovali?
Pod záminkou starý odborníky.
A ve skutečnosti to byly?
No, ve skutečnosti to bylo buržoazní elementy, které uplatňovali kapitalistické metody v národním hospodářství.
Nepřátelé.
Nepřátelé.
A Tam jste umístili toho známého zbrojaře,
ano,
a kapitalistického vykořisťovatele Eduarda Outratu.
Ano, ten hrál, zastával velmi důležitý funkce v národním hospodářství, v plánování. Eduard Outrata, starý zbrojař a kapitalistický vykořisťovatel.
No, byl náměstkem ministra státního úřadu plánovacího, že ano?
Ano, taky byl.
Když shrneme nyní vaši výpověď, tak vidíme, že vlastně do rukou vašeho protistátního spikleneckého centra se dostaly všechny důležité úseky. A jak pak to bylo s úsekem mezinárodního spojení?
Mezi jinými úseky, uchvatil Slánský do svých ruku také úsek mezinárodní spojení. Po Slánského a jeho nepřátelské plánu byly zvlášť důležitý. Uchvatil do svých ruku úsek, jednotlivý úsek mezinárodní spojení, aby bylo možno budovat kanály k západu. Proto také, když Slánský na podzim 46 rozhodl, na kterým úseku budu jim nejvíc vyhovovat, řekl, že chce, aby jsem vedl mezinárodní oddělení sekretariátu UV, protože chce na tomto po zahraniční spojení v důležitém úseku mít taky svého člověka. V pozdějších rozhovorech jsem slyšel od Slánského, že již začal vytvářit na tomto úseku oponní bodu pospiknutý. Zejména v MZ2, kde již je ve spojení s některými lidmi. A na jeho pokyn s těmito lidmi jsem začal také spolupracovat a spojil jsem se s nimi. V rámci úkolu Slánského jsem potlačoval naše lidi do úseku zahraniční spojení a zejména v MZ2 jsem posadil naše lidi.
Kteří vaši společníci tvořili opěrné body spiknutí právě na úseku mezinárodního spojení?
Byl to zejména především Klementis, na které se osobně sám Slánský opíral. Dále byly to trockisté Dufek Hajdu. Potom jsme posadili v roce 1949 trockista Londona, který se už dříve osvědčil spolupráci s námi, a kruh naše lidi, které na tomto úseku pracovali, uzavíral mezinárodní špion Simon, který hlavně byl ve spojení s nepřátelskými západními novináři.
Ještě tam byl také bratr Slánského, nebyl?
Ano, bratr Slánského a také ještě Eduardo Goldstickera jsme prosadili na zodpovědné funkce na zastupitelských úřadech na západě.
A všichni tito lidé, které jste uvedl, se pak stali jádrem protistátního spikleneckého centra,
ano,
které vedl Slánský.
Ano, tyto lidé, které jsem uvedl, stali se potom jádro protistátního spikleneckého centrum, o které se potom opíral při připravení spiknutí.
A dále jste se opírali o příslušníky londýnské emigrace, tak jak jste o tom již hovořil.
Ano. Jsem už jmenoval Goldstickera, potom byl tam Kavan a také Kratochvíl.
Tito lidé z londýnské emigrace se vyznačovali jakými vlastnostmi?
Bylo to lidi, kteří byli přivezenci západní orientace, byli nepřáteli lidovo-demokratického řízení.
Nám je známo, že velmi mnozí z nich byli zavázáni cizími rozvědkami, jako špioni.
Ano, někteří s nimi byli přímí agenti západních imperialistů. Byli špiony.
No a jakou konkrétní nepřátelskou linii vám Slánský dal pro vaši činnost na úseku mezinárodního spojení?
Slánský mi dal přímo linii na vytvoření takové situace, v které bylo možné spoutovat Československu se Západem. Když jsem se Slánským mluvil o tom, jak se představoval uplatnit tyto linie v mé činnosti v mezinárodním oddělení, mluvil o tom, začal hovořit o tom, že Československu má nejen společné hranice, ale v podstatně také přirozeně společné politické hospodářství a kapitalistické hospodářství, hospodářský, politický a také kulturní svazky se Západem. Proto Slánský mě vyzval, abych vytvořil takové situace, které by umožnily nejenom držet tyto pozice, ale jich dále ještě posilit a rozšiřovat. Při provádění této linie spoutávání Československu se Západem budu, jak říkal Slánský, jim přímo veden a řízen. S těmito konkrétním nepřátelským úkolem Slánského jsem souhlasil a počal jim plnit.
A jak jste tento spiklenecký úkol plnil?
Podílil jsem se nejen na vybudování cest spojení se Západem, ale byl jsem také spojku mezi Slánským a západními rozvědkami.
A kdy a jakým způsobem jste navázali spojení s imperialistickými výzvědnými službami?
Mohlo to být na podzim, nebo už v zimě, v prosince 47, kdy mi Slánský přímo řekl, že udržuje spojení s anglickým špionem Zilakusem. Tehdy mi Slánský doslovně řekl, že se setkal v Praze se vzácnou návštěvou britským poslancem Zilakusem. Pochválil se, že při výměně názoru o současné politické situaci a mezinárodní situaci zjistili, že jejich názory jsou shodné. To, řekl Slánský, mu umožnění prohlubovat spojení se Zilakusem, s kterým je již v písemní spojení přes tehdejší velvyslance v Londýně, pozdější zrádce Kratochvíla.
A vypovězte o své rozmluvě se Slánským. V ní jste si navzájem sdělili, že víte o tom, že Zilakus je britský špion.
Že Zilakus je britský špion, jsem již věděl z dob válku na základě rozhovoru ve stranickém prostředí. Když jsem se Slánský tázal, zda ví o tom, že Zilakus je starý ostřílený špion, řekl, že mu to samozřejmě známo, že taky ví o tom, že Zilakus hraje význačný úlohu ve Velké Británii, co vyhovuje jeho Slánského plánu.
No jaké plány měl na mysli Slánský, jeho plánu? Co to bylo za plány?
Všude tam, kde pod vlivem povalečným vývoje dělnický třída přistupila k zjednocení svých žad a začal se osvobozovat od kapitalistického jážmu, se dostal anglický imperialistický agent Ziliakus, který pod rouškou pokokového liberista se snažil přímými zásahami do vnitřní záležitosti jednotlivých zemí tuto zjednocení brzdit a zabranit, aby takto uchoval vliv a pozice západních imperialistů. A tyto plány byly Slánským známo a potom mu Ziliakus vyhovoval s hledisko spoutaný, spiknutý ze západem.
No a co vám tedy přesně a jak konkrétně vám to Slánský sdělil, řekl?
Pamatuji se, že to byl po jednu schůzky ve sekretariátu. Tehdy Slánský se mnou mluvil o tehdyž aktuální problém Marshallovho plánu. A v této souvislosti řekl, že on Slánský získal zajímavý dokument, který vychází od Ziliakuse, z kterého vyplývá, že Ziliakus připisuje Československu rol prostředkovatele mezi východním zemím a západem ve věci uspořádání Marshallovho plánu. Slánský řekl, že z koncepce Ziliakuse souhlasí, aby Československý přistoupil k Marshallovu plánu a vyzvedl, že z dopisu Ziliakuse se cení zejména tý, kde Ziliakus připisuje Československu význačný úlohu takzvané třetí síly ve řešení důležitých mezinárodních problémech.
Na jakou úlohu vám přidělil Slánský v tom spojení mezi Slánským a Ziliakusem?
Byl jsem spojku mezi Slánským a Ziliakusem. Udržoval jsem s ním spojení.
A jakým způsobem?
Slánský mě práci po tomto rozhovoru, zval do sekretariátu, to jeho pracovně, a tam mě předal zapečetlení obálku s tím, abych poslal tento dopis na adresu Kratochvíla do Londýně. Slánský mě přitom řekl, že se to týká korespondence, které udržuje se Ziliakusem a podává mu zprávy z Prahy do Londýna.
Ano. Tak to bylo zprostředkovací styk, který jste prováděl mezi Slánským a Ziliakusem, ano? A vy sám jste měl taky přímý styk se Ziliakusem, osobní styk?
Ano,
taky.
Osobní a písem.
Tak na jedné straně vy jste byl spojkou a na druhé straně sám jste byl ve spojení s tímto Ziliakusem, ano?
Ano.
A teďka nám řekněte, jak to bylo s těmi kanály a formami spojení vašeho spikleneckého centra, speciálně Slánského a vás, se Ziliakusem.
Jako kanály spojení jsme využili naše lidi nasazení do aparátu MZV v Československu a na zastupitelský úřad za hranice.
Tak jednak na ministerstvu zahraničí a jednak v diplomatických úřadech.
Ano.
No pokračujte, jak to bylo?
V prosince 1947 přijel do Československu z Londýně Eduard Goldsticker, o kterém byl známo, že on byl vyslán do Anglie s pomocí Slánského. Goldsticker mě navštěvoval ve sekretariátu a stěžoval se, že se mu dosud nepodařilo se dostat ke Slánskému, který chtěl informovat o svoje činnost v Londýně a se tázat, a jak má pokračovat ve spojení se Syriakusem. Z tohoto rozhovoru jsem věděl, že také Goldsticker je společníkem Slánského a je jim zatažen do jeho špionážní spojení se Syriakusem.
Na co jste řekl na toto sdělení Goldstickerovi?
Nemohl jsem sám samotně rozhodovat o tom, a proto jsem slíbil Goldstickera, že se optám Slánský a sdělím mu potom výsledek.
No a kdy a jak jste se obrátil na Slánského v tomto směru?
V příštích dnech jsem předal Slánskému vzkaz Goldstickera. A Slánský mě vyzval, abych informoval Goldstickera, že se přeje, aby tyto spojení se Syriakusem dále udržoval, vešel mu všem vstříč, podával mu informace a prostředkoval korespondence mezi Slánským a Syriakusem. Toto rozhodnutí Slánského jsem také předal a vyžidil Goldstickera.
Ještě v tom roce 47?
Ano, hned potom.
Hned, ano.
Hned potom on mi přišel za několik dní zase navštěvovat do sekretariátu.
Ano. A kdy pak přijel zase později z Goldsticker?
To byl v několik měsíců po tomto rozhovoru. Nepřijel Goldstick, ale přijel Kratochvíl.
Ano.
A přišel do bytu ke Slánskému. Byl jsem přítomným část rozhovoru mezi Slánského a Kratochvílou. Kratochvíl informoval Slánského o politické situace v Anglii a hovořil také o svých stycích se Syriakusem.
No tak, říkáte, hovořil se svých stycích se Syriakusem, čili Kratochvíl, jakou měl roli?
Kratochvíl byl také společníkem Slánského.
Také, a také spojka mezi Slánským a Syriakusem. Jako byl Goldsticker a jako jste byl vy, ano?
Ano.
Ano.
Slánský přede mnou Kratochvíla nabádal, aby spojení se Syriakusem dále udržoval, ba jich ještě prohluboval a podával mu jako dosud zprávy. Potom ho vyzval, aby přišel navštěvovat to sekretariátu, protože chce ještě o podrobnosti s ním mluvit.
A jaké úkoly v souvislosti s tím dal Slánský vám?
Slánský mě dal úkol, abych prostředkoval korespondence mezi Syriakusem, mezi ním a Syriakusem. Jak jsem už řekl, já jsem dostal od Slánského zapečetěnou obálku tím, abych to poslal na adresu Kratochvíla. A tak, jak jsem už řekl a vypovídal, Slánský mi informoval, že to je korespondence, který udržuje se Syriakusem a v kterém on podává mu zprávy. Zprávy a Londýně.
Jakým způsobem jste zařídil odesílání špionážních zpráv Syriakusovi?
Tyto špionážní zprávy, které mi předal Slánského pro odeslání Syriakusu, jsem poslal přes kurýrní oddělení MZV do rukou Londýna, které spolu s diplomatickou poštou tyto zprávy potom zaslal na adresu Kratochvíla a Goldstickera s pokynem, aby byly předány Syriakusem.
Jak to bylo posíláno? Jakou poštou?
Diplomatickou poštou. Diplomatickou cestou.
A tuto kurýrní poštu jste měli ve svých rukou?
Já jsem už vypovídal, že v podstatě se nám podařilo ovládnout celý aparát MZ2 a zejména kurýrní oddělení byl veden naším společníkem Arthura Londona.
A kdo zařídil toho Londona? Jak ten do toho zapadá?
Při reorganizaci MZ2 jsme ho potlačili na jako náměstek ministra zahraničí po kádrových záležitostech.
Tak ten dělal tu spojku, zase další.
Ano.
Vy jste dal opis Londonovi,
ano.
Dopis diplomatickou poštou Kratochvíli nebo Goldstickerovi
a potom
a ti to Ziliakusovi. A zprávy od Ziliakuse?
Stejně opačně korespondence od Slánského Ziliakusovi šli opačně cestou přes týž kanál, přes těch kanály.
Tak zase Ziliakus dal dopis Kratochvílovi nebo Goldstickerovi.
Ano.
Přišlo to diplomatickou počtou na Londona.
Ano.
A London to dal vám.
Ano.
Tak, prosím.
A kolik takových hlášení odeslal Slánský přes vás Ziliakusovi touto cestou?
Přesný počet se už nepamatuju. Ale asi do léta 1949 jsem dostal od Slánského přibližně 6 nebo 10 takových obálky, které byly obvykle zapečetovány červenými zálepkami, na které Slánský připisoval iniciálky svého jméno. Dvě těchto obálků zapečetoval Slánský přede mnou a nechal mě dohlednout do obsah zpráv.
No a co tam bylo za obsah?
To byl několik stránkový elaboráty o poměrech, o politický poměr v Československu, zprávy o poměrech v jednotlivých politických stran, o postoj a taktice KSČ k sociální demokracii a ostatními strany Národní fronty. Byly to zprávy špionážního charakteru.
Tedy Slánský měl k vám naprostou důvěru, když vám dal nahlédnout do špionážních zpráv, které posílal.
Ano, je to tomu tak.
On věděl, že vy jste stejně tak zapleten ve špionážním spojení se Ziliakusem jako on. Že ano?
Tak, jak jsem už vypovídal.
My zde máme korespondenci Rudolfa Slánského s jeho londýnskými spoji. Především fotokopii dopisu, kterou zaslal dne 7.2.48 zástupce československého velvyslance v Londýně Eduard Goldsticker Rudolfu Slánskému. Z obsahu tohoto dopisu je zjevné, že Slánský a Goldsticker spolupracovali s britským špionem Conny Ziliakusem právě za účelem připoutání Československé republiky po hospodářské linii se Západem. Předkládám soudu. Můžete ukázat.
Kdy vám znám tento dopis?
Ano.
Byl vám předložen při vyšetřování?
Při vyšetřování by mi předložen.
Tak znáte jeho obsah?
Znám jeho obsah.
Dále zde mám originál průvodního dopisu, který zaslal 18.2.48 spolu se svazkem příloh Bedřich Gemindr Rudolfu Slánskému. Z obsahu tohoto dokumentu je zjevné, že Gemindr spolu se Slánským již na počátku roku 1948 spolupracoval, že britský špion a zjistili, že britský špion Conny Ziliakus zastává likvidátorské stanovisko k revolučním dělnickým stranám. Předkládám soud.
Rozuměl jste obsahu tohoto druhého dokumentu?
Ano, prosím, já
je vám
jsem
taky ten dokument
ano,
znám?
Ano, taky by mi předložen.
Taky předložen, tak jste si ho přečetl.
Ano? Znám ten dopis.
Dále zde mám originál dopisu Ziliakuse. Je označen číslem 310.0. Je ze dne 2.8.1947. To jsou zřejmě čísla a data daná na dopis na ústředním sekretariátě. A je na něm vlastnoruční poznámka zpět od soudruha Gemindera. Z jeho obsahu přesvědčivě vyplývá, že Ziliakus v roli představitele britských vládnoucích kruhů se snaží přimět Československo k přijetí Marshallova plánu a vměšuje se do poměrů lidově demokratického Československa. Předkládám soudu.
A rovněž ano, i rovněž, tato korespondence rovněž, je známa.
Známa, viděl jsem to.
Všechny tři dokumenty, které nyní soudu byly státním prokurátorem předloženy, vám byly předloženy při vyšetřování a vy jste byl s jejich obsahem seznámen.
Ano, ano.
Čili můžete říct, že vám je tato korespondence známa plně.
Ano, je to část té korespondence, které výměny jsem prostředkoval mezi hlavu spiknutý Slánského a imperialistickým agentem Ziliakusem, o kterém teď vypovídám. Co se týče dopis, v kterém Ziliakus se snaží přijmět Československo přijetí Marshallova plánu, jsem taky již vypovídal, že na podzim 47 mi Slánský řekl, že má zájem na to, aby Československo přijal Marshallova plánu. A co se týče to část o Marshallově plánu, chci ještě dodat, že prakticky Slánský již splnil direktivy Ziliakusovi a postupoval tak podle pokyny Ziliakuse. Tehdy byl už připravený odjezd delegace do Paříže, aby tam zjednal v otázce přijetí.
Tak to tedy byla práce Slánského, který tak jednal podle pokynu Ziliakuse.
Ano.
A nyní, jak vás Slánský osobně spojil se Ziliakusem?
To byl v roce 48, v červnu 48. Tehdy mě volal Slánský k sobě do jeho pracovně v sekretariátu. Tam se nacházel mě tehdy neznámý muž, který mě představil Slánský jako Ziliakus a poznamenoval, že to je přítel z Anglie, o kterém jsem se mnou již několikrát mluvil. Litoval, že již končí delší rozhovor se Ziliakusem a že jsem nemohl zúčastnit zpočátku. Potom pokračoval Slánský v rozhovoru se Ziliakusem, informoval ho o politické a hospodářské situace v Československu a plánu KSČ do budoucnosti. Mimo to odpověděl na různé dotazy Ziliakusovi týkající se jako například složení československé vlády, československý volební systém, o stanovisko KSČ k zemědělské otázce, na jaký základy je vybudovan z národního průmysl, jak je financovan a podobně. Všechny informace, které Slánský tehdy dal, musí se označit jako špionážní.
Nám je však známo, že Ziliaku se nezajímali jen špionážní zprávy.
Ano, s podporou a za pomocí Ziliakusu jsme provadili linie vytvážení předpoklady likvidace demokratického řízení Československu. Ziliakus byl nejen jeden z spojovacích kanálů s západními rozvědkami. Nýbrž naše spojení s ním usnadnilo spikleneckým centrum při provádění svých zločinných plánů na zvrat poměru v Československu se opírat o pomoc, aktivní pomoc západních imperialistů. Takže my členové spiklenecký centrum jsme ve svoji zločinní činnost postupovali ve souladu s plánem a podle pokynů západních imperialistů na odtržení Československu od spojenectví s SSSR a lidovou demokracií a ostatních lidovodemokratickými zeměmi a restaurace kapitalismu.
Za tím účelem jste také používali spojení se Západem právě ministerstva zahraničních věcí. Že?
Ano.
A jak?
Jsem už vypovídal o tom. Já jsem na pokyn Slánského tam se staral a dohlížel, aby kurinové oddělení podlehali naše lidi. A také o tom jsem už vypovídal, že vedení Artura Londonu a vedení kurinového oddělení jsem sám zažidil, aby dostal do svých rukou Artura Londonu.
Ano, a za účelem ovládnutí ministerstva zahraničních věcí jste tam vytvořili nepřátelskou trockistickou skupinu.
Ano. Aby jsme ještě více upevnili naše pozice v MZV, jsem v rámci linie Slánského vytvořil trockistickou skupinu.
No a kdy se to stalo a za jakých okolností k tomu došlo, že jste vytvořil tuto trockistickou skupinu na ministerstvu zahraničních věcí?
To byl po únoru 48.
Už Slánc, po únoru hned.
To už po únoru, ano. Po únoru 48. Tehdy Slánský se mnou mluvil o tom, že mám doplňkým své funkci jako vedoucí mezinárodní oddělení, také řídit a usměrnovat kádrový a organizační práce v MZV.
Ano.
A přitom mám se opírat na lidi, s kterými on je již ve spojení, zejména Dufek a Hajdu. Nabadal mě, abych její práce v MZV podporoval a usměrnoval v kontaktu s Klementisem.
A znal jste už osobně Hajdu i Dufka?
Znal jsem už. Hajdu a Dufka jsem znal, protože už před mým rozhovorem se Slánským přišel ke mně ve věci MZV a Dufek mimo to s rozhodnutí Slánský spolupracoval se mnou v kádrových záležitostech MZV.
Ano. Takže vy už jste věděl, že jak tenhle ten Hajdu, tak i Dufek na ministerstvu zahraničních věcí kolem sebe se skupují takové živly, stoupence a rozkladné živly a že provádějí ovšem s podporou těchto živlů rozvratnou činnost přímo na ministerstvu zahraničních věcí.
To jsem se dozvěděl přímo od nich.
Přímo?
Přímo od nich. Oni mě navštěvovali sekretariátu v mé pracovně a přímo mě žádali, abych jim pomohl odstranit v MZV Borek a Vítka, které jim byly nepohodlné, proto odhalili jejich nepřátelský zásahy.
Aha, takže vy jste je podpořil v tomto jejich záměru. Hajdu i Dufka, ano?
Ano.
A jakým způsobem měli odstranit ony dvě osoby, které jste jmenoval?
Měli být odstraněni z vedení závodní organizace
KSČ. A jak?
No, metodou, které byly oblíbeny metodou členy spiknutí v boji proti lidi, kteří překáží v naši nepřátelské činnost.
Na tuto metodu zavedl také obviněný Rudolf Slánský?
Ano, dával přímo takový pokyn.
Pokyny?
Ano. A co se týče Hajdu a Dufek, jsem se v rámci linie Slánsku plně postavil na její stranu. Slíbil jsem jim, že případ Vítek bude vyřezen tak, jak to potřebuje.
Ano.
A v zájmu dalšího upevnění pozice v MZ2 jsem v této příležitosti jich vyzval, aby se skupovali v MZ2 a opírající na jim osobně oddané lidi postupovali nejenom proti Vítka, ale také proti další lidi, který stojí jim v cestě při provedení jejich nepřátelských zásahy.
Já se ještě vracím, pane soudruhu předsedo. A sice k tomu, jak jste chtěli odstranit z ministerstva zahraničních věcí Vítku a Borka. Jaké záminky jste chtěli vůči nim použít?
Tehdy, když oni v souvislosti s tím Dufek a Hajdu přinesli ke mně jim vykonstruovaný provokační materiál, kterým na jeho základě měl být Vítek zkompromitován, obviněn z antisemitismu, aby byl snaze odstraněn z MZV.
A nyní nakonec jste mluvil o Klementisovi.
Ano.
Totiž v tom smyslu, že jste vyzval Hajdu a Dufka, aby úzce spolupracovali s Klementisem, že?
Ano.
A nyní objasněte, jakým způsobem vlastně zapadl do spiknutí Klementis.
Všechny okolnosti navazaný nepřátelský styky mezi Slánským a Klementisem neznám, avšak, že Klementis je společníkem Slánského, mi řekl sám Slánský.
Co pak vám řekl konkrétně?
Já jsem už o tom vypovídal, že podzim 46 nebo 7, já...
Přesně si nepamatujete.
Přesně už nepamatuje.
Ale můžete říct, bylo to ještě před únorem 48, ano.
Před únorem 48. Mě Slánský vyzval, abych vyžidil Klementisovi, aby navazal spojení a styky s titovským diplomátem v Praze, Novoselem. A dával mu informace, které budu požádat. Protože v této době já i Slánský už udržovali spojení.
Jaké?
S Novoselem. Nepřátelský.
Špionáž.
Tak jsem věděl, že Slánský může takový úkol dát Klementisovi jenom jako člověk jim osobně blízku. Tak jsem viděl z toho, že Klementis je spolučníkem Slánského. To mi taky Slánský ještě pozdě potvrdil. A to byl ve souvislosti nové funkce Klementise. To byl už po únoru 48, kdy byl Klementis jmenován ministr zahraničních věcí. Tehdy jsem se obratil na Slánského s dotazem, jak se představuje naše další spolupráce s Klementisem. Slánský mi řekl, že musíme s Klementisem počítat a využívat jeho postavení jako ministr zahranice. Zejména musíme podporovat Klementisovy koncepce o využívání takzvaný starý odborníky bez ohledu na její politické minulosti. To byl taky důvod, proč jsem Dufeka Hajdu nabadal, aby oni v MZ2 spolupracovali a podporovali Klementisa.
No a tak jste tedy začali plnit úkol Slánského k vytvoření trockistické skupiny v ministerstvu zahraničních věcí. Že ano?
Ano.
A Klementis vás také podporoval?
Ano, Klementis nás také podporoval. Počínají z roku 1948, později až do roku 50, jsem zval k sobě do mé pracovně v sekretariátu a taky v některých případech do mého bytu Dufekajdu a Londonu. A tam jsme společně se radili a projednali náš společně nepřátelský postup ve věci MZV, aby jsme s tím posílili pozice MZV. Aby byl možno ještě více posílit pozice trockistické skupiny v MZV, provedl Slánský hned po únoru ze své funkce další konkrétní rozhodnutí a opatření. Tím byl posílený pozice trockistické skupiny v MZV Dufe, Kajdou a London a tak se nám dostalo do naší ruky aparát MZV.
No, děkuji. Posaďte se, přerušuji nyní na dobu asi 15 minut a poté budeme pokračovat i ve výslechu.